και διδάσκει φωνή στα παιδιά, σε παιδιά. Και θα έχουμε ρεπορτάζ, διότι το τηλεοπτικό μας συνεργείο Montreal Greek TV παρευρέθηκε χθες στις αίθουσες του Πάλας και είχαμε ένα εκτεταμένο ρεπορτάζ με τα παιδιά, με γονείς, με κηδεμόνες και με τον Δημήτρη Ηλία και με ηθοποιούς για να σας μιλήσουν και θα σας μεταφέρουμε αυτό το υπέροχο ρεπορτάζ που καλύψαμε για την τηλεόραση και το μεταφέρουμε και στο ραδιόφωνο όπως συνηθίζουμε να κάνουμε. Δεν πιστεύω να έχουμε ειδήσεις για την πρώτη ώρα, θα μπουν ειδήσεις στις 9 η ώρα μέχρι 9.30. Κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα τραγούδι. Όχι, μάλλον θα πάμε στο ρεπορτάζ κατευθείαν και το τραγούδι και ο καιρός, θα σας το πω στο τέλος, διότι περιμένουμε καύσωνα. Θυμόσαστε που σας είχα πει στην αρχή του μήνα ότι το πρώτο μισό του Ιούλη θα είναι ήπιες θερμοκρασίες και το δεύτερο προβλέπεται να γριέψει ο καιρός. Αυτό ακριβώς θα γίνει, διότι αυτό το κρύο σύστημα που είναι από το βορρά εισχωρεί, μάλλον φεύγει και θα έρθει ένα άλλο σύστημα από την Αμερική. Αύριο θα έχουμε πολύ ζεστές θερμοκρασίες. Αύριο περιμένουμε 27 βαθμοί Κελσίου και από το Σάββατο θα πλακώσουν τα 30. Ακούστε καλά, Σάββατο 30, Κυριακή το ίδιο 30, τη Δευτέρα το ίδιο, την Τρίτη όμως όταν θα πέσει η βροχή και θα κρυώσουν οι θερμοκρασίες. Αλλά από αύριο και έπειτα θα έχουμε ζέστη, το Σάββατο καύσωνα. Διότι το ρεπορτάζ είναι 45 λεπτά, πάμε αμέσως να τα ακούσουμε και θα επιστρέψουμε στις 9 η ώρα με τις ειδήσεις. Από μένα το Δημήτρη Παπαδόπουλο, καλή ακρόαση. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Κυρίες, κύριοι, χαίρετε. Είμαι η Σίλβια Πετρίδη και παρακολουθείτε την διαδικτυακή εκπομπή Ελληνικά Χρονικά. Βρισκόμαστε σε μία από τις αίθουσες του Πολυχώρου Πάλας, όπου πραγματοποιείται μία εκπληκτική μουσική παράσταση. Ο Βασιλιάς των Λιονταριών, The Lion King. Μία παράσταση η οποία απαρτίζεται αποκλειστικά από ένα μπουκέτο νεότητας. Παιδιά των ελληνικών μας σχολείων Σοκράτης Δημοσθένης και όχι μόνο. Μία παράσταση της οποίας συντονισμό, επιμέλεια, διεύθυνση φέρνει το καλλιτεχνικό μας ζευγάρι, σοπράνος Μαρία Διαμαντή, τενόρος Δημήτρης Ηλίας. Ένα καλλιτεχνικό ζευγάρι το οποίο υπογράφει εγγυημένες επιτυχίες. Αγαπημένοι μας φίλοι, μείνετε κοντά μας, γιατί αυτό το ρεπορτάζ αξίζει να το παρακολουθήσετε.
We're gonna make it.
Αγαπημένοι μας φίλοι, με πολύ μεγάλη τιμή και χαρά, κοντά μας ο Δημήτρης Ηλίας. Δημήτρη μου, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Σίλβια μου, να είστε καλά. Χαίρομαι που σας βλέπω.
Εσύ να είσαι καλά και πάλι συγχαρητήρια για μια εκπληκτική παράσταση. Λοιπόν, ανεβάζουμε τον Βασιλιά των Λιονταριών, έτσι. Ναι. Lion King. Δύο λόγια για την παράσταση αυτή.
Καταρχήν, η παράσταση είναι μέρος της μουσικής μας κατασκήνωσης Voice Camp, mm-hmm. το οποίο σκαρφίστηκε η Μαρία το 2007. Ξεκινήσαμε 12 παιδιά στο Κονκόρδια και έχουμε τώρα 78. Μάλιστα, προ-COVID είχαμε και τρεις κατασκηνώσεις. Ο Βασιλιάς των Λιονταριών είναι μια μεγάλη παραγωγή που κάνανε παιδιά από ηλικίες 7 χρονών, 6-7 μέχρι 15.
Στην, ας πούμε, φωνητική, εγώ θα το πάω λίγο παρετέρω, αν θέλεις, καλλιτεχνική αυτή η κατασκήνωση. Λαμβάνουν μέρος παιδιά μέσω πρώτα από.
Όχι, δεν κάνουν ακροάσεις, γιατί δεχόμαστε όλα τα παιδιά που θέλουν να έχουν αυτή την ευκαιρία να είναι στη σκηνή. Τους κάνουμε φωνητική, τους κάνουμε χορό και τους κάνουμε.
Σκηνικά όμως και κουστούμια, γιατί συμπεριλαμβάνει επίσης και την μάθηση αυτών.
Τα φτιάχνουν τα παιδιά.
Ναι,
ναι, ναι, έχουμε μια ειδική. Το προσωπικό μας καταρχήν είναι όλοι εμπειροί. Mm-hmm. Να φανταστείτε, ένας από τους χορογράφους μας δουλεύει στα Grand Ballet Canadien ως χορογράφος και τον έχουμε και στην κατασκήνωση. Είναι όλοι έμπειροι και έτσι καθοδηγούν τα παιδιά με τον πιο ωραίο τρόπο στο να μάθουν ό,τι έχει σχέση με μια παραγωγή μουσικού θεάτρου.
Ακριβώς. Τώρα, ποια παιδιά, δηλαδή από θέμα και εθνικοτήτων και φυλών, αλλά και ποιας ηλικίας είναι εκείνα τα οποία θεωρούνται ικανά να μπορούν να λάβουν μέρος σε κάτι τέτοιο?
Συνήθως από 8 και πάνω, 7-8 και πάνω, μέχρι 15, 14-15, μέχρι να κοντεύουν να τελειώσουν το γυμνάσιο. Τα χωρίζουμε σε τρεις ηλικιακές ομάδες και ανάλογα με τις ηλικιακές ομάδες έχουμε διαφορετικούς δασκάλους τα οποία τα έχουν υπό την αιγίδα τους.
Τώρα, να πάμε λίγο πιο πίσω, ξεκινώντας από την αρχή όλο αυτό το υπέροχο μέχρι τώρα, αν θέλεις, παραμύθι της ζωής σου, διότι ένα άνθρωπος πραγματικά το παρακολουθείς από μια απόσταση, είναι πραγματικά, αναδιπλώνεται μια ιστορία που θα μπορούσε κάλλιστα να ήταν τηλεοπτική σειρά, αν όχι χολιγουντιανή ταινία. Ένα παιδί το οποίο διοικούσε, και το λέω εντός εισαγωγικών, αλλά με πολύ πολύ αγάπη, πιτσιρικάδες 9χρονους ποδηλατάδες που ήταν στον Άγιο Θωμά, στο Γουδί, και ήταν αρχηγός. Κάποια στιγμή αποφασίζει, γεννημένος στο Μόντρελ, μεγαλωμένος στην Ελλάδα, επιστρέφεις πίσω, γνωρίζεις την πριγκιπέσσα μας, τη Μαρία Διαμαντή, η πρώτη μουσικό που συνεργάστηκες μαζί, και μετά από ντουέτα και πολλές παραστάσεις, βρίσκεστε και στη ζωή μαζί.
Ναι.
Πώς αποφασίσατε να φτιάξετε κάτι τόσο σημαντικό το 2004?
Το 2004 ήταν η πρώτη μας παραγωγή, θα έλεγα, σε βιβλίο CD, και η πρώτη μουσική κατασκήνωση άρχισε το 2007. Ήταν μια ανάγκη της Μαρίας να δώσουμε κάτι παραπάνω στους μαθητές φωνητικής μας, και μετά ανοίχτηκε και εξαπλώθηκε, γιατί στόμα με στόμα είναι ακριβώς η καλύτερη πρόθεση.
Πέρα όμως από το δύο που έχουμε, έχουμε και το μικροδοσκοπικό οργανισμό, το Panharmonia
Atelier. Το Panharmonia Atelier Musical είναι ένας μικροδοσκοπικός οργανισμός που έχουμε, ούτως ώστε να μπορούμε να προωθούμε ελληνική κλασική μουσική και όχι μόνο, καναδική κλασική μουσική σε παιδιά νεότερης ηλικίας. Αλλά το μεγαλύτερο σκοπός της Panharmonia είναι παιδιά μη Ελληνόπουλα να μάθουν για την ελληνική μουσική, για τους ελληνικούς μύθους.
Αυτό και το πιο ουσιαστικό της υπόθεσης, γι' αυτό και είπα ότι έχουμε ένα κράμα φυλετικών και εθνικοτήτων γενικότερα, διότι δεν είναι μονάχα οι Έλληνες, οι ελληνικές καταγωγής παιδιά τα οποία έρχονται γνωρίζοντας ίσως κάποια βασικά πράγματα και πολύ εμβαθαίνω τις γνώσεις τους, είναι και εκείνα τα οποία ξεκινούν από το μείον μηδέν.
Ναι, γιατί κοίταξε να δεις, για παράδειγμα στην παραγωγή του Λόρ Τζουγουάμιντα που ήταν στα γαλλικά.
Το Άγγιγμα του Μίδα.
Ναι, αυτό είναι σε μουσική του Γιάννη Γιωργαντέλη, Έλληνα συνθέτη. Ναι. Ελληνικός μύθος, ο μύθος του Μίδα. Στην παραγωγή όμως συμμετείχαν 435 παιδιά μετά από 2.600 ακροάσεις από τρία μεγάλα school boards, mm-hmm. από το Marguerite Bourgeois, από το EMSB και σχολικές επιτροπές και από το Σοκράτη βέβαια. Πάντα ο Σοκράτης είναι ο πυρήνας, έτσι από όπου ξεκινάνε όλα. Αλλά τα παιδιά μας από τα 435, τα 380 ήταν από 60-70 διαφορετικές άλλες φυλές.
Ναι.
Και αυτό ήταν το όνειρό μου, να δω, ας πούμε, παιδάκια και από το Πακιστάν, από την Κίνα, Γαλλοκαναδεζάκια, Αγγλοκαναδεζάκια, Αφροκιανικής, να τραγουδάνε με τόσο χαρά τη μουσική του Γιάννη. Ήταν το όνειρο εμένα και της Μαρίας να.
Και πέρα, και το πραγματοποιείτε στον ύψιστο βαθμό. Το γεγονός τώρα ότι μοιείτε αυτά τα παιδιά, είστε αρρωγοί ουσιαστικά πολιτισμού. Μοιείτε τα παιδιά σε μυθολογία, σε λογοτεχνία, σε συμφωνία. φωνητικές ορχήστρες. Mm-hmm. Πραγματοποιείτε τις παραστάσεις σας στο Κοινοβούλιο του Καναδά, στο mm-hmm. Δημαρχείο του Μόντρεαλ, στο Salon de Livre de Montréal, mm-hmm. όπως επίσης στο Concert Hall, το Oscar Peterson.
Το Oscar Peterson, ναι. Ναι, στην Saint-Jean-Baptiste, σωστά.
Desert, ναι. Όλα αυτά τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να δουν από πρώτο χέρι πώς πραγματικά πραγματοποιείται μια, όπως είπες πολύ σωστά, παραγωγή ναι. θεατρική, όλο το παρασκήνιο, αλλά γιατί όχι μονάχα ηθοποιοί που είναι πάνω στη σκηνή, ολόκληρος κόσμος πίσω mm-hmm. στα σκηνικά, και αισίως να έρθουν σε άμεση επικοινωνία και επαφή από τα αρχαία μέχρι τους σύνθετους, με τους μοντέρνους σύνθετους.
Ναι, 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 σωστά. Αυτό είναι ο σκοπός μας. Και μέσω τώρα με την παράσταση που κάνουμε με το Lion King, ήταν μια ευκαιρία επίσης να προσελκύσουμε παιδιά τα οποία δεν είναι εδώ μόνο για τη φωνητική, αλλά παράλληλα να έχουν και τις άλλες δύο εμπειρίες, ή πώς θα το έλεγα, τις άλλες δύο μεγάλες διδασκαλίες mm-hmm. του μουσικού θεάτρου, που είναι ο χορός βέβαια και η υποκριτική.
Βεβαίως. Όσον αφορά το γεγονός ότι τα παιδιά αυτά πραγματοποιούν εμπειρικά, άμεσα, τα ίδια σε χώρους άκρως επαγγελματικούς, που εκεί που κόβονται, δημιουργούνται οι δίσκοι ακτίνες, τα CD που λέμε στα ελληνικά, δίσκοι ακτίνες, και γίνονται πανέμορφα βιβλία με πολλές βάσεις μυθολογίας, όπως ήταν και το
Μπράβο.
Ο μύθος της Περσεφόνης.
Ναι, αυτό ήταν. Ήταν ο σκοπός μας να προωθήσουμε την ελληνική μυθολογία στους μη Έλληνες. Γιατί οι Έλληνες, ναι, μεν πάντοτε χρησιμοποιούμε το Σοκράτη ως τη βάση μας, και τα παιδιά του Σοκράτη είναι οι πρέσβεις μας στα ξένα παιδάκια που μαθαίνουν για τη μυθολογία. Αλλά όπως είπα και πριν, πάντοτε το όνειρό μας ήταν να μάθουν για τη μυθολογία και την ελληνική μουσική τα μη Ελληνόπουλα. Νομίζω ότι αυτοί θα γίνουν οι καλύτεροι πρεσβευτές στο μέλλον, έτσι, ναι.
Και όπως είχαμε συζητήσει και κατοίκον, Έλληνες είναι όχι μονάχα οι άνθρωποι που έχουν το DNA το ελληνικό, αλλά και...
Ναι, είναι αυτοί που μιλάνε τη γλώσσα και έχουν και τη θρησκεία. Κυρίως τη γλώσσα όμως, θα έλεγα, έτσι όπως λέγανε οι αρχαίοι δηλαδή. Έλληνας είναι αυτός που μιλάει τη γλώσσα μας και...
Έχεις δηλώσει σε μια παλιότερη συνέντευξή σου, πάρα πολύ σημαντικό και ιδιαίτερα εκτιμητέο, το γεγονός ότι τώρα η πληθώρα που έχουν τα παιδιά ως προέκταση του εαυτού τους των ηλεκτρονικών μέσων, mm-hmm. κάπου δημιουργείται μια φοβερή μίηση σε έναν κόσμο ο οποίος βρίσκεται πέρα της πραγματικότητας, πέρα της τέχνης. Πόσο σημαντικό είναι να επαναφέρουμε τα παιδιά προσιτά, προς την τέχνη, προς τον πολιτισμό μας, στο θέατρο, να συνειδητοποιήσουν κάποιες αρχές βασικές, πηγαίνοντας σε μια, όπως είπες, συναυλία της Lady Gaga ή του Justin Bieber, να έχουν την ικανότητα να διευκρινίσουν ποια χρειά έχει ο τραγουδιστής, ποια επίσης μηχανήματα υπάρχουν, την ευκρίνεια της μουσικής, διότι κάπου όχι πιστεύουν, για παράδειγμα, πάνε σε ένα reality show, ένα American Idol, ξαφνικά αν μου πετύχει το λότο, έχω γίνει και καλλιτέχνης. Τι εστί καλλιτέχνης, γιατί χρειάζεται να, ένας καλλιτέχνης να έχει για να ξεκινήσει και για να παρουσιαστεί, να αποκτήσει μια καριέρα πάνω σε αυτό το επάγγελμα.
Κοίταξε να δεις, προωθούμε και κυρίως μαθητές φωνητικής μας επίσης να μαθαίνουν και κάποιο όργανο μουσικό. Διδάσκει μια πειθαρχία μουσική διαφορετική από το απλό στο μικρόφωνο.
Όχι. Τι είναι μουσική πειθαρχία, τι είναι μουσική
πειθαρχία. Μουσική πειθαρχία είναι, ακόμα και αν δεν μάθεις νότες, να κάτσεις 5 ώρες πάνω από την κιθάρα για να μάθεις, ας πούμε, 2 γραμμές μουσική. Κατάλαβες, αυτό είναι μουσική πειθαρχία. Ενώ πολλοί πιστεύουν ότι, ναι, αυτό που είπε στο Λότο, δεν πιστεύουμε σε αυτό, σε αυτές τις παραγωγές που κάνουμε, όπως τα παιδιά. Μόνο η χορογραφία, για παράδειγμα, για κάθε λεπτό χορογραφίας παίρνει μία ώρα διδασκαλίας.
Σωστά.
Για κάθε λεπτό χορογραφίας, κάθε λεπτό μουσικής μάλλον, μία ώρα διδασκαλία χορογραφίας. Mm-hmm. Και τα παιδιά μαθαίνουν ότι για να εμφανιστούν στη σκηνή και να κάνουν αυτά τα εκπληκτικά που βλέπετε στις παραγωγές μας, χρειάζεται πραγματικά τόσο πάρα πολύ δουλειά.
Ανέκαθεν πολλές διακρίσεις, ελουόμενος με ιδιαίτερες με μετάλλια από την Εθνοσυνέλευση, επίσης ακόμα και από την Ελλάδα, από τον Δήμαρχο του Μεσολογγίου, τον κύριο Χολέβα, για ένα musical principle, για musical inspiration, για την μουσική έμπνευση, ναι, και ως αρρωγός πολιτισμού, αλλά και από τον Guy Willett, τον βουλευτή, ναι, εδώ στο Σόμεντι, το Μάιο πέρσι, το 2021, και τη φοβερή συνεργασία που έχετε τώρα πάνω από 6 χρόνια μαζί.
Ναι, συνεργαζόμαστε με τον Guy Willett πάρα πολλά χρόνια και
μας
έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε όλες αυτές τις παραγωγές που γίνονται εδώ στο Λαβάλ. Mm-hmm. Είναι πραγματικά ένας μεγάλος αρρωγός και είμαστε πραγματικά τιμημένοι από το μετάλλιο της Εθνοσυνέλευσης που μας έδωσε.
Μας κάνει σήμα ο κύριος Δημήτρης Ηλίας, διότι πραγματικά έχουμε τόσο πολλά να πούμε. Είναι χύμαρος γνώσεων, εμπειριών και ιστοριών, το οποίο θα χρειαστούμε ένα επόμενο ρεπορτάζ να ολοκληρώσουμε, να τον ευχαριστήσουμε και θα τον απολαύσουμε τον ίδιο και το έργο του επί σκηνής. Μέχρι την επόμενη φορά, ραντεβού στον αέρα.
Ναι,
και
πραγματικά.
Σας εύχομαι ολόψυχα καλή τύχη, ισανότερα, και για του χρόνου συνεχίζει κανονικά τη κατασκήνωση.
Του χρόνου είναι του Αλάντιν.
Θα μάθει. Να είστε καλά.
Ωραία, ευχαριστώ.
Αγαπημένοι μας φίλοι, έχω κοντά μια ιδιαίτερη αγαπημένη προσωπικότητα και ένα αστέρι το οποίο με σωρανεί ήδη και έχει ένα ιδιαίτερα λαμπρό μέλλον. Μια κοπέλα η οποία έχει αποφοιτήσει από τα ελληνικά μας σχολεία στο κράτης Δημοσθένης και συγκεκριμένα από το παράρτημα Δημοσθένης. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για ένα υπέροχο πλάσμα το οποίο έχει ξεκινήσει μια πανέμορφη καριέρα, θα συνεχίσει ακόμα πιο δυναμικά και στο μέλλον έπονται ιδιαίτερα πολύ μεγάλες επιτυχίες, διότι αναμένουμε το καλύτερο. Η Ιουλιάνα, η Τζουλιάνα Θεοδωρόπουλος. Καλησπέρα καταρχάς.
Καλησπέρα.
Και μάλιστα μου είπε, θέλω να της σπάσω λίγο το τέταρτο που λέμε εμείς τείχος της καμεράς μας, διότι ενώ είναι ένα πλάσμα το οποίο περνάει ουσιαστικά και στη σκηνή και κάτω από τη σκηνή σκηνοθετεί το συγκεκριμένο μας έργο, εδώ το Βασιλιά των Λιονταριών, τώρα με τα ελληνικά μέσα είναι μέχρι να πάρουμε το πρώτο έτσι βάπτισμα του πυρός. Λοιπόν, Ιουλιάνα μου. Ιουλιάνα, γιατί μου το διευκρίνησες. Τα ελληνικά, το όνομά μας είναι.
Ιουλιανή Θεοδωροπλός.
Θαυμάσια. Και για να παίξουμε λίγο με το όνομα, όπως καταλαβαίνετε, Θεοδωρόπουλος.
Ναι,
Θεοδωρόπουλος. Θυμηθείτε αυτό το όνομα, διότι θα λάμψει στο μέλλον ιδιαιτέρως. Δώρο Θεού. Έτσι, όνομα για πράγμα. Λοιπόν, αγάπη μου. Τελειώσαμε το σχολείο Σωκράτη Δημοσθένη, το παράρτημα Δημοσθένη. Θέλω να μου πεις κάποιες από τις πιο γλυκές σου αναμνήσεις.
Γιατί όταν ήμουν εκεί, είχαμε τη Miss Mary και κάναμε.
Κυρία Κανελόπουλος.
Ναι, και κάναμε το Little Match Girl. Και ήθελα εγώ να είμαι το Little Match Girl, αλλά μου είπε, όταν ξέρω, θα τη δώσουμε σε κορίτσι που είναι πιο μικρή από εσένα. Και έκλαγα λίγο. Και με βρήκε όταν πήγα στο μπάνιο και μου είπε, το ξέρω που εσύ το θέλεις τόσο πολύ, θα το δώσω σε εσένα. Και τότε, όταν κάναμε στη σκηνή και το κάναμε το Little Match Girl, ήξερα που ήθελα να κάνω ζωή με, στο θέατρο, να κάνω καριέρα στο θέατρο.
Το ελληνικό σχολείο, τι είναι αυτό που θυμάσαι ότι σου έχει δώσει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, κάτι που είναι πολύ σημαντικό για σένα σαν άνθρωπος, σαν μαθήτρια, αλλά και σαν μικρή βάση για το μέλλον, για την επιλογή του επαγγελματός που κάνεις τώρα και που θα κάνεις νικαίη.
Μ' αρέσει πολύ που έμαθα πώς να γράψω και να διαβάζω ελληνικά, γιατί ξέρω η γιαγιά μου δεν μπορεί να κάνει αυτό. Έπρεπε να πάρει πολύ χρόνο να μάθει, γιατί δεν πήγαινε στο σχολείο. Σου είναι πολύ ωραίο να μπορώ να διαβάζω και να ξέρω και τη θρησκεία και την ιστορία, γιατί πολλά παιδιά τώρα δεν τα ξέρουν. Μ' αρέσει που είχα αυτή την ευκαιρία. Να τα μάθω και να μιλάω και να διαβάζω. Κάνω τέξτ με τη γιαγιά μου στα ελληνικά.
Οπότε η γιαγιά έχει μοντερνιστεί τελείως. Έχουμε περάσει άλλη διάσταση.
Πιο πολύ από τη μάνα μου. Η γιαγιά μου είναι πολύ καλή.
Η ομορφότερη και πιο ευλογημένη γενιά είναι ανέκαθεν, το λέω και θα το λέω πάντα, η γιαγιά και ο παππούς. Όποια οικογένεια είναι ευλογημένη να έχουν αυτά τα δύο πλάσματα, τον παππού και τη γιαγιά, συντροφιά τους, θεωρώ ότι είναι ό,τι καλύτερο. Και πιστεύω, όχι μόνο φυσικά η μαμά και ο παπάς, αλλά ιδιαίτερος η γιαγιά και ο παππούς ίσως, να είναι ιδιαίτερα περήφανη αγάπη μου και να έχουν καταξιωθεί όλα τα έργα τους, γιατί το μεγαλύτερο αριστούργημα που έχουν κάνει στη ζωή τους αυτοί οι άνθρωποι είσαι εσύ. Τώρα, πες μου, στο σχολείο, έχεις δημιουργήσει ή έχεις κρατήσει κάποιες φιλίες από κάποια παιδιά που υπήρξατε μαζί εκεί?
Ναι, my best friend, είμαστε μαζί τώρα 12-13 χρόνια μαζί, η Mariah. Άμα το βλέπει.
Θέλουμε χαιρετίσματα.
Ναι. Είμαστε best friends για πολλά χρόνια. Πήγαμε και στο Disney World μαζί. She's my best friend. Είμαστε inseparable.
Για όλα εκείνα τα παιδιά που σκέφτονται, για παράδειγμα, να πάω στο ελληνικό σχολείο, να πάω κάπου αλλού, τι θα τους έλεγες?
Νομίζω είναι πολύ ωραία να πάνε στο ελληνικό σχολείο, να μάθουν όλα τα πράγματα που δεν θα μάθουν άμα δεν πάνε στην ιστορία, θρησκευτικά. Όλα τα άλλα πράγματα, δεν μπορώ, πώς να το πω, it's nice, it's so magical, γιατί κρατάω τώρα the culture.
Την κουλτούρα μας,
ναι, τον πολιτισμό μας. Ναι, και μ' αρέσει που το ξέρω τόσο πολύ και το ξέρω μόνο γιατί πήγα εκεί. Άμα δεν πήγα, δεν θα το ήξερα.
Τώρα, κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Περνάμε στο σημερινή παράστασή μας, ένα καταπληκτικό έργο, ο Βασιλιάς των Λιονταριών, Lion King, με μια εκπληκτική συνεργασία των μουσικών διευθυντών μας φυσικά, Μαρία Σταμάτης, Δημήτρης Ηλίας. Θέλω να μου πεις πώς ξεκίνησε η συνεργασία μαζί με αυτά τα υπέροχα δύο πλάσματα, πώς είναι τώρα η εμπειρία σου μαζί τους και για το μέλλον τι είναι αυτό που προβλέπεις?
Πώς με γνωρίσαν όταν ήμουν μικρή, 12 χρονών, και κάνανε το choir. Χοροδία. Και μετά από αυτό πήγα στο σχολείο να κάνω το θέατρο, I did professional theater στο Dawson, και με πήρανε τηλέφωνο και με ρωτήσανε αν μπορούσα να θω, και είπα με χωρίς γνώμη, I was like absolutely, θα θω.
Χωρίς κανένα ενδιασμό.
Exactly, ήθελα να θω και μ' αρέσει πολύ, μ' αρέσει να είμαι με παιδιά, μ' αρέσει να κάνω το θέατρο, και όταν κοιτάζω τα παιδιά που κάνουν στη σκηνή, χαμογελάω και η καρδιά μου είναι πολύ filled with joy. Δεν μπορώ,
γεμίζει χαρά και ευτυχία,
ναι,
και περηφάνεια.
Δεν μπορώ να βάλω λόγια, γιατί it's such a warm feeling. Δεν μπορώ.
Overwhelming,
Yeah.
Κάτι άλλο. Σύμφωνα πάντα με την δική σου εμπειρία, συνεργαζόμενη πάντα με τον Δημήτρη Λία και τη Μαρία Σταμάτη, θέλω να μου πεις, στο έργο αυτό που έχετε δουλέψει τώρα, τι είναι αυτό που διαφοροποιείται από τις υπόλοιπες παραγωγές που έχετε κάνει και πόσες παραγωγές μαζί έχετε κάνει?
Έχω κάνει 3 χρόνια μαζί και αυτή τη φορά είναι διαφορετικά, γιατί κάθε παιδί έχει να πει κάτι, κάθε παιδί έχει πιο πολύ ώρα μπροστά στη σκηνή. So είναι πολύ ωραία, γιατί τα παιδιά του αρέσουν να έχουν lines και να πούνε κάτι, να χορέψουν. Αυτό είναι διαφορετικά αυτή τη χρονιά, νομίζω.
Πόσα έργα έχετε ανεβάσει μαζί, σε πόσα έχετε συνεργαστεί μέχρι τώρα?
Συγγνώμη,
how many plays have you worked up to now?
Για το θέατρο, όχι πολλά. Εδώ.
Αλλά για κάποια, για το βιβλίο, για κάποια μουσικά βιβλία.
Έκανα το βιβλίο με τον Δημήτρη δύο φορές. Mm-hmm. Κάναμε το Golden Touch το δεύτερο και έκανα την Πριγκίπισσα Ζώη.
Θαυμάσια.
Και το πρώτο ήταν, νομίζω, Time for Flowers, Time for Snow. Κάναμε. Και τώρα αυτό.
Τώρα. Μία τελευταία, γιατί ξέρω ότι είναι πάρα πολύ λίγος ο χρόνος μας και θέλω μονάχα μόνο αυτό να σε παρακαλέσω να πεις στα παιδιά όλα εκείνα τα οποία θέλουν να δοκιμάσουν το θέατρο και θέλουν να δουν αν θα μπορούν, για παράδειγμα, να λάβουν και αυτά μέρος σε μία παράσταση η οποία θα έχει να λάβει μέρος στο μέλλον. Τι μπορούν να κάνουν, τι είναι αυτό που χρειάζεται και τι είναι αυτό που θα τους πρότεινες να κάνουν για να γίνουν και αυτοί ηθοποιοί, τραγουδιστές, yeah, μουσικοί. What do they have to do?
Νομίζω εγώ, πρώτα απ' όλα, άμα το αισθάνεσαι στις καρδιάς σου και θέλεις να το κάνεις με πολύ πολύ, κάντο. Mm-hmm. Είναι το πιο ωραίο πράγμα να μπορείς να κάνεις, να βρεις αυτό που αγαπάς και να το κάνεις. Και for advice, νομίζω που κάνει depend αυτό που θέλεις να κάνεις. Εγώ ήθελα θέατρο και γι' αυτό πήγα στο σχολείο στο Dawson και έμαθα πολλά πράγματα. Κάναμε πολλά Shakespeare και με βοήθησε πολύ να καταλαβαίνω πώς να είμαι, πώς να μιλάω, πώς να κάνω deliver the lines. Και όταν διαβάζω και τα plays, να καταλαβαίνω το character, mm-hmm, πιο καλύτερα. So, το θύρισκο νομίζω είναι πολύ important να πάνε, αλλά και άμα δεν μπορούν, να κάνουν και singing classes, the dance classes, να βρουν κάποιον που κάνει acting coaching.
Να λάβουν μέρος εδώ στην φωνητική και καλλιτεχνική, και μάλλον κατασκήνωση, mm-hmm, της. Ναι?
Και να έρθουν και εδώ, να κάνουν στο camp. Θα μάθουν πολύ ωραία πράγματα.
Μάθουν. Το χρώμα μουσικά.
Ναι, exactly.
Στο δύο μας.
Exactly, να έρθουν και να κάνουν όλα αυτό, as long as they're happy, αυτό που κάνουν. Καλά είναι.
Τζουλιάνα, μου σε ευχαριστώ ολόψυχα για το χρόνο σου. Σε εύχομαι μέσα από την ψυχή μου τα καλύτερα, σου αξίζουν τα καλύτερα. Ευχαριστώ. Και περιμένουμε από σένα the sky's the limit που λέμε. Από εδώ μέχρι ψηλά στον ουρανό να λάμψεις, αγάπη μου. Σε ευχαριστώ πολύ για όλα. Κοντά μας έχουμε μερικά από τα υπέροχα αυτά πλάσματα που αποτελούν το καλλιτεχνικό επιτελείο της παρούσας παράστασης. Λοιπόν, αγάπες μου, θέλω να μου πείτε μία-μία το πανέμορφο όνομά σας.
Είμαι η Έλενα.
Η Έλενα. Και επίθετο.
Κριτικός.
Κριτικός.
Εγώ είμαι η αδερφή της και μου λένε Εμμανουέλα.
Κριτικός. Και...
εγώ είμαι η Κλειό Μάνδρο.
Η Κλειό Μάνδρο.
Ναι.
Είδα την Κατερίνα Μάνδρο, η αδελφούλα σου.
Ναι.
Λοιπόν, δεν πάει μακριά η βαλίτσα. Όταν βρούμε έναν άνθρωπο, έπονται οι υπόλοιποι της οικογένειας. Λοιπόν, καταρχάς, πολλά πολλά συγχαρητήρια για την πανέμορφη παράσταση, για την υπέροχη δουλειά που έχετε κάνει. Θέλω να μου πείτε, πόσο καιρό, αν έχετε ξανακάνει αυτή την κατασκήνωση αυτή, τραγούδι, χορό, είναι η πρώτη σας φορά ή έχετε ξανάρθει άλλα καλοκαίρια?
Have you been here before? Have you done it before? Yes, εγώ και η Μανουέλα, είναι η τρίτη φορά που πάμε. Σταματήσαμε γιατί ήρθε ο κορονοϊός.
Για την πανδημία, ναι.
Ναι. Και τώρα ξανά ξεκινάμε.
Μπράβο, αγάπη μου. Εμμανουέλα μου, πώς σου φάνηκε αυτή τη φορά και τι είναι αυτό που σου αρέσει πιο πολύ απ' όλα?
Εγώ μου άρεσε πολύ γιατί κάναμε πολλά πράγματα.
Σαν τι, αγάπη μου, τι είναι αυτό που σου άρεσε πιο πολύ?
Σαν τραγουδήσαμε, μου άρεσε αυτό το πιο πολύ. Γιατί μου αρέσει αυτά που κάναμε σαν τραγούδια.
Ναι, αγάπη μου.
Και μου φάνηκε πολύ καλό.
Θαυμάσια. Κλειώ μου εσύ. Τι είναι αυτό που σου άρεσε πιο πολύ από όλα αυτά τα πραγματάκια που κάνατε?
Εγώ ήταν εγώ εδώ για 5 χρόνια.
Μάλιστα.
Και...
σε κατούλα μου, σε πλήρη κάμερα.
Ναι. Εγώ μου αρέσει όλα τα πράγματα που κάνουμε εδώ.
5 χρόνια είσαι σε αυτή την κατασκήνωση,
ναι.
Σε κάθε χρόνο.
Ναι.
Τέλεια. Και τι είναι αυτό που σε φέρνει πίσω κάθε χρόνο? Τι είναι αυτό που σου αρέσει πιο πολύ από όλα?
Το τραγούδι,
ναι.
Το χορό.
Ναι.
Και...
κάνετε και σκηνικά, κάνετε και κουστούμια.
Ναι.
Ο πιο αγαπημένος δάσκαλος ή δασκάλα ποια είναι?
Ο Δημήτρης Ηλίας.
Έτσι.
Η Μαρία Διαμάτης.
Μάλιστα.
Μένα μου αρέσουν όλοι, γιατί όλοι φέρνουν κάτι διαφορετικό στη παράσταση.
Θαυμάσια. Από την παράσταση στην οποία λάβατε μέρος,
ναι.
Ποιος ήταν ο πιο αγαπημένος σας ρόλος? Θέλατε να παίξετε περισσότερο? Υπήρχε ένας πρωταγωνιστής ή λίγο πολύ όλα τα παιδιά που πήραν μέρος ήταν όλοι πρωταγωνιστές?
Εγώ μου άρεσε ότι ήμουνα μέσα στο...
σε την ομάδα?
Ναι.
Ναι.
Που ήταν με τις φίλες μου και τους φίλους μου.
Και... μιλώντας γι' αυτό, κλείω πάρα πολύ σημαντικό. Ερχόμενοι και παίρνοντας μέρος σε αυτή την κατασκήνωση, κάνουμε φίλους?
Ναι, πολλούς φίλους.
Είναι πολύ εύκολα να κάνουμε φίλους.
Έχει πολλά παιδιά, μπορούμε να κάνουμε πολλούς φίλους διαφορετικές ηλικίες.
Και ενώ έχουμε πολλά παιδιά που έρχονται από διαφορετικές φυλές και εθνικότητες, πόσες γλώσσες μιλάμε μαζί?
Εγώ...
μιλάμε γαλλικά, μιλάμε ελληνικά.
Εδώ μιλάω πιο πολύ αγγλικά με τις φίλες μου, αλλά λίγες φορές μιλάω ελληνικά.
Το οποίο προσπαθήσουμε να μιλάμε ακόμα περισσότερο.
Ναι.
Ναι, ναι. Και...
εγώ μιλάω αγγλικά με τους φίλους μου και τους φίλους μου που δεν ξέρω πολύ καλά. Και στο σχολείο μιλάω και γαλλικά και ελληνικά.
Μπράβο. Πού μιλάμε πιο πολύ ελληνικά?
Στο σχολείο και στο σπίτι.
Μπράβο, καρδούλα. Και όλα αυτά τα παιδιά που θέλουν να έρθουν στην κατασκήνωση και το σκέφτονται και σου λένε να έρθω, το έχω το ταλέντο, μήπως δεν το έχω, μήπως με κοροϊδέψουν, μήπως δεν νιώθω καλά, μήπως δεν έχω αρκετό ό,τι χρειάζεται για να είμαι στην κατασκήνωση, τι τους λέμε?
Εγώ θα τους λέω ότι μπορείς να το κάνεις και αν δεν τραγουδάς πολύ καλά, δεν πειράζει. Έχει πολλά πράγματα που μπορείς να κάνεις, μπορείς να βοηθάς και είναι πολύ ωραίο να προσπαθείς.
Τους έλεγα ότι, ότι είναι πολύ... μου αρέσει αυτή την κατασκήνωση πολύ και να έρθουνε.
Ναι, τους προτείνουμε να έρθουν.
Ναι.
Να μην το σκεφτούνε. Έχουν, δεν έχουν ταλέντο, μπορεί να ανακαλύψουν το ταλέντο που έχουν, γιατί καμιά φορά μπορεί να χρειάζεται κάτι της εξαιρετικό να σου ξυπνήσει κάτι το οποίο έχεις και δεν το γνωρίζεις ακόμα, ναι.
θα έλεγα που αν δεν είσαι, αν δεν νομίζεις που είσαι καλός σε κάτι, να προσπαθήσεις, γιατί μπορείς να είσαι, μπορεί να είσαι πολύ, πολύ καλός. Και αν δεν σου αρέσει κάτι, θα σου αρέσει κάτι άλλο, γιατί κάνουμε πάρα πολλά πράγματα εδώ.
Θαυμάσια. Και κάτι πολύ σημαντικό, να πούμε ένα πολύ μικρό, αλλά πολύ ουσιαστικά κρυμμένο μυστικό. Το μεγαλύτερο ατού, το μεγαλύτερο πλεόνασμα, το μεγαλύτερο χάρισμα που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος, ξέρετε ποιο είναι? Αυτοπεποίθηση, self-confidence, να πιστεύει στον εαυτό του, να αγαπάει και να σέβεται τον εαυτό του. Και όταν αγαπάμε εμείς εμάς, μας αγαπάει και ο υπόλοιπος κόσμος, γιατί είμαστε ειλικρινείς με εμάς και είμαστε ειλικρινείς με τον κόσμο. Και όλοι μαζί μπορούμε να καλύψουμε κάτι που κρύβουμε μέσα μας και δεν μας έχει δοθεί ευκαιρία να το βγάλουμε στην επιφάνεια και να το εξαλείψουμε, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Όλα θέλουν μια εξέλιξη, όλα θέλουν μια δουλειά. Λοιπόν, να στείλουμε πολλά φυλάκια σε όλο τον κόσμο που μας βλέπει. Τους ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολούθησαν. Και μέχρι την επόμενη παράσταση, γεια σας! Έχω τη μεγάλη χαρά να έχω μία περήφανη γιαγιά, την κυρία Κλειό Μάνδρου, η οποία ήρθε σήμερα να απολαύσει τη μικρή μας Κατερίνα. Κυρία Μάνδρου, πώς σας φάνηκε η παράσταση?
Υπέροχα. Πολύ ωραία και συγχαρητήρια στο Δημήτρη Ηλία, στην κυρία Μαρία Διαμαντή, που τόσα χρόνια έχουν αυτή την ωραία εκδήλωση που κάνουν για τα παιδιά και είμαστε πολύ χαρούμενοι.
Εσείς πώς μάθατε για την κατασκήνωση, πώς φέρατε τη μικρή μας Κατερίνα εκεί?
Εμένα πήγαινε και η άλλη μου εγγονή, η Έλλη Μανουσάκη, χρόνια, και ήταν στην όπερα εδώ με τη Μαρία Διαμαντή. Και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι, πολύ χαρούμενοι, και συνεχίζουν και τα άλλα μεγονάκια.
Μπράβο.
Να έρχονται.
Πόσο σημαντικό πιστεύετε σε μια εποχή που τα παιδιά είναι με ένα τηλέφωνο, με μια ηλεκτρονική συσκευή στο χέρι, πόσο σημαντικό πιστεύετε είναι τα παιδιά να έρθουν σε επαφή με την τέχνη?
Είναι πολύ σημαντικό για τα παιδιά, γιατί είμαστε Έλληνες και είμαστε χαρούμενοι που τα παιδιά μας είναι σε ελληνικό περιβάλλον και μαθαίνουν διάφορα για την κουλτούρα μας και για τα πάντα.
Θαυμάσια.
Ναι.
Και από εσάς σε όλα εκείνα τα μικρά πλασματάκια που μας ακούν και μας βλέπουν τώρα και σκέφτονται αν θα ήταν καλή ιδέα να έρθουν σε μια τέτοια κατασκήνωση καλλιτεχνική. Τι θα τους προτείνατε?
Βεβαίως να έρθουν τα παιδιά, γιατί μαθαίνουν πολλά πράγματα, πάρα πολλά και χρήσιμα.
Και είμαστε... η μικρή μας Κατερίνα. Τι έχεις να μου πεις, αγάπη μου, για την κατασκήνωση? Πώς σου φάνηκε όλη αυτή η εμπειρία?
Είσαι χαρούμενη?
Είμαι χαρούμενη.
Πώς πέρασες όλες αυτές τις εβδομάδες? Έκανες φίλους, φίλες?
Δεν ξέρω.
Did you make any friends?
Ναι.
Έκανες πολλούς φίλους και φίλες?
Ναι.
Και τι άλλο έμαθες να κάνεις την κατασκήνωση?
Έμαθες να τραγουδάς, να χορεύεις.
Ναι.
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 Να παίζουν ωραία παιχνίδια.
Το πιο αγαπημένο πράγμα που έκανες, τι ποιο ήταν? What was your favorite thing?
Να τραγουδήσω.
Να τραγουδάς. Μπράβο, αγάπη μου. Λοιπόν, Κατερινάκη μου, ισανότερα και πολλά συγχαρητήρια στην κυρία Κλειό μας.
Εύχομαι τα καλύτερα και συγχαρητήρια για τη μικρή μας.
Ευχαριστούμε και εσείς συγχαρητήρια για όλα αυτά που κάνετε.
Να είστε καλά.
Δημήτρη, αγαπητοί φίλες και φίλοι, έχω εμβόλυμα έρθει πίσω στα παρασκήνια με μια ιδιαίτερη αγαπημένη προσωπικότητα, την κυρία Έφη Κακλαμάνη. Δεν ξέρω αν έχει καμία σχέση με τον πολιτικό στην Ελλάδα.
Όχι.
Ένα λαβράκι εδώ, έτσι όπως είμαστε.
Είναι καλάκι, κυρία. Από τη Λευκάδα, εντάξει, κάτι μπορεί να είναι.
Οπότε, άμα το ψάξουμε πάρα πολύ το θέμα, γνωρίζετε. Λοιπόν, έχω έρθει λοιπόν, γιατί πάντα μ' αρέσει να σκαλίζω ορισμένες καταστάσεις. Ουσιαστικά, οι άνθρωποι που είναι πάντα στα παρασκήνια είναι αυτοί που είναι και οι ήρωες της όλης υπόθεσης. Η συγκεκριμένη γυναίκα ανέκαθεν από πολύ νωρίς το πρωί μέχρι το τέλος είναι πάντα ψυχήτη και σώματι δοσμένη στο καθήκον να
με
ιδιαίτερη αγάπη και αφοσίωση και σεβασμό καλωσορίζεις τα παιδιά, μένεις μαζί τους, έχεις απέραντες λαλίστατες συζητήσεις, φυσική υπομονή και επιμονή. Την εμπειρία σου, πόσα χρόνια είσαι με την κατασκήνωση αυτή?
5 χρόνια περίπου με το Voice Camp, με την κυρία Μαρία Διαμαντής και τον κύριο Δημήτρη Ηλίας.
Πώς ήταν και ήρθε στην κατασκήνωση αυτή στην αρχή? Τι είναι που σε έφερε, τι είναι που σε κράτησε?
Βεβαίως, η κόρη μου ήταν στο Σοκράτη και από εκεί με τη Μαρία και τον Δημήτρη κάνανε χορογραφία, το choir που λέμε, και μετά μάθαμε ότι κάνανε τα Voice Camps κάθε χρόνο, το Voice Camp με τραγούδια, με χορό, με θέατρο, με bricolage, arts and crafts. Και εκεί μου έκανε το ενδιαφέρον να είμαι μαζί με αυτό το group κάθε χρόνο και η κόρη μου βεβαίως που ήταν και αυτή με το Voice Camp.
Ναι. Από τα παιδιά που εσύ πλέον έχεις δει να αναπτύσσονται, να γίνονται κάθε χρόνο και καλύτερα, είναι πολλά παιδιά που επιστρέφουν κάθε χρόνο στις παραστάσεις. Τι είναι αυτό που νομίζεις ότι είναι το πιο σημαντικό μάθημα που παίρνουν από την κατασκήνωση?
Νομίζω παίρνουν happiness, ευτυχία πρώτα απ' όλα. Νομίζω ότι
φιλίες,
ότι το τραγούδι, τη μουσική σε αυτό το environment φέρνει πάντοτε αγάπη, ειρήνη, ενδιαφέρον και μια καλύτερη future για αυτά τα παιδιά στον κόσμο που ζούμε σήμερα.
Έτσι, δεν και είναι. Να πούμε ότι η συγκεκριμένη παράσταση, ναι, το υποσχέθηκα στον κύριο Παπαδόπουλο, θα το κάνω αυτό.
Βεβαίως.
Διότι αυτό που θα παρακολουθήσετε σε πάρα πολλές σκηνές είναι μια τροποποίηση της συγκεκριμένης ταινίας. Η ταινία Lion King, ο βασιλιάς των λιοντοριών, είναι η 32η ταινία της εταιρείας Disney, μεγάλου μήκους φυσικά κοινωμένων σχεδίων. Mm-hmm. Το 1994 είναι που βγήκε στην αγορά, με εισπράξεις εκπληκτικές. Ήταν η νούμερο ένα ταινία σε εισπράξεις το 1994 και η δεύτερη ταινία σε εισπράξεις όλων των εποχών. Η ταινία Βασιλιάς των Λιονταριών βασικά είναι βασισμένη στο θεατρικό έργο του William Shakespeare, του Hamlet. Είναι μια ταινία η οποία το 2016 από το Κογκρέσο, τη βιβλιοθήκη του Κογκρέσου, αποφάνθηκε να διατηρηθεί στο Εθνικό Μητρό Κινηματογράφου για την ιστορία που έχει, τη σημασία και την αισθητική που παρουσιάζει. Είναι μια ταινία η οποία έχει λάβει βραβεία, 2 Όσκαρ για μουσική, μια Χρυσή Σφαίρας ως ταινία. Είναι πραγματικά ένα αριστούργημα, έχει περάσει με τα τηλεοπτικές σειρές, ταινίες πέπονται σαν αυτό, έχει φοβερά διδάγματα μέσα. Είναι μια εκπληκτική ταινία και ουσιαστικά η όλη ιστορία ποια είναι? Ένα λιονταράκι που έχει γεννηθεί ο Σύμπα, έχει έρθει η ώρα να αναλάβει το βασίλειο, να διδεχτεί τον πατέρα του, τον Μαφούσα, αν δεν απατώμε, αλλά δυστυχώς ο θείος, ο Σκάρ, ως ζηλόφθον και κακός άνθρωπος, σκοτώνει τον αδελφό του και έτσι ο καημένος ο Σύμπα χειραγωγείται στο να πιστέψει ότι αυτός είναι υπεύθυνος, ότι αυτός σκότωσε τον πατέρα. Οπότε με μεγάλη ντροπή και απόγνωση φεύγει από τη σαβάνα των λιονταριών και πάει να βρει τη μοίρα του μοναχούλης του. Είναι, συναντάει εκεί πάρα πολλά πλασματάκια, 2 αργόσκολους που του κάνουν μεγάλη παρέα, μαθαίνει πάρα πολλά από τη ζωή και επιστρέφοντας λοιπόν πίσω, κάποια στιγμή μιλάει και με την παιδική του φίλη την άλλα και με τον σαμανό της σαβάνας και επιστρέφει να εξωστρακίσει πλέον τον κακό το θείο και να πάρει πίσω την τυραννία. Πράγματα τα οποία είναι μέσα από τη ζωή, πράγματα τα οποία ουσιαστικά μας δίνουν διδάγματα. Το τι εστί κακία, το τι ζηλοφθονία, το τι μίσος και πόσο τελικά εσίως η αγάπη είναι αυτή που νικά, η ηρεμία, η ειρήνη και ο σεβασμός και η κατανόηση μεταξύ των ανθρώπων. Από τα πράγματα που είδαμε σήμερα, με σκηνοθέτη την Τζουλιάνα, είδαμε μια τροποποίηση αυτής της ταινίας που δείχνει τα παρασκηνιακά δρόμενα πάνω σε αυτό το θεατρικό έργο. Πώς την είδες αυτή την παράσταση? Γιατί ξέρω ότι είσαι πάντα πολύ συγκινημένη, γιατί ζεις τα παιδιά από κοντά και όταν βλέπεις πλέον να είναι με τα φώτα, με τα κουστούμια, με τα πάτα τους πάνω στη σκηνή, τα ματάκια σου λάμπουνε, καρδούλα.
Ναι, ναι, όταν τα βλέπω από πίσω από τη σκηνή και κάνουν όλες τις προετοιμασίες, τι να πω, είναι κάτι το πολύ συγκινητικό και το να βγαίνουν έξω και να κάνουν το show όπως το βλέπετε.
Ως επαγγελματίες καλλιτέχνες.
Τέλεια. Δηλαδή, έτσι, πολύ συγκινητικό, πολύ όμορφο, πολύ μπράβο τους. Μπράβο τους. Βέβαια με το βοήθεια της Μαρίας, του Δημήτρη και όλο το counselors και όλο το προσωπικό, γιατί χωρίς το background, χωρίς τον κόσμο
και
αυτό
την υποστήριξη.
Και την υποστήριξη δεν γίνεται. Ενώ με συνεννόηση, με αγάπη, με αυτό, όλα γίνονται beautiful.
Λοιπόν, σε μια εποχή λοιπόν που προέκταση πολλών ανθρώπων είναι μια ηλεκτρονική συσκευή, να θυμηθούμε πάντα ότι ο πολιτισμός, η αγάπη, η ανθρωπιά ξεκινάει πάντα από την τέχνη, από τον πολιτισμό μας. Και το μεγαλύτερο ταξίδι, Έφη μου, το κάνει η ψυχή και το μυαλό.
Αυτό.
Φροντίστε να αναπτύξετε, φροντίστε να καλλιεργήσετε ό,τι πιο σημαντικό έχουμε μέσα μας. Yeah. Την ψυχή μας, το πνεύμα μας. Yeah. Έτσι δεν είναι?
Το σεβασμό, το kindness, το compassion, αυτά είναι που φέρνουν όλο αυτό μαζί, εγώ πιστεύω.
Πολύ σωστά.
Και τα παιδιά να είναι ευτυχισμένα.
Μονιασμένα.
Νομίζω μονιασμένα με όλα αυτά που κάνουν.
Και αγαπημένα.
Και αγαπημένα και να έχουν μια καλή τύχη.
Έτσι.
Yeah. Υγεία.
Και κάπου εδώ πέρα, για να μην κουράσουμε και το υπέροχο κοινό μας, να ευχαριστήσουμε όλο το καλλιτεχνικό επιτελείο, το οποίο πραγματικά μας παρουσίασε μια εξαιρετική παράσταση. Να ευχαριστήσουμε τον κόσμο που μας υποδέχθηκε, τον κόσμο που έλαβε μέρος στις συνεντεύξεις μας. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Έση, επίσης που δεχτήκατε, που ξέρω πόσο πολύ είμαστε σεμνοί και ταπεινοί ανέκαθεν. Και από τον Δημήτρη Παπαδόπουλο, τα ελληνικά χρονικά, εμένα τη Σίλβια Πετρίδη, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την υποστήριξή σας, για την προτίμησή σας. Να σας ευχηθώ τα καλύτερα. Καλή συνέχεια.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Thank you.
Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Ήταν ένα ρεπορτάζ που παρουσίασε η δημοσιογράφος Σίλβια Πετρίδη από το Voice Camp του Δημήτρη Ηλιαθά. Κάναμε και άλλα εξωτερικά ρεπορτάζ τα οποία θα τα επιμεληθεί η Σίλβια Πετρίδη, εμένα θα με έχετε στο στούντιο. Για να γράψετε το παιδί σας σε Voice Camp, πάρτε την εφημερίδα Τα Νέα. Εκεί κάπου έχει μια διαφήμιση ο Δημήτρης Ηλίας με το Chrono Musica και το τηλέφωνο. Στην εφημερίδα Τα Νέα έχει διαφήμιση, γιατί συνεργάζεται και με την εφημερίδα Τα Νέα ο κύριος Δημήτρης Ηλίας. Κυρίες και κύριοι, θα κάνουμε μια μικρή διακοπή 3 λεπτών και θα επιστρέψουμε στις 9 η ώρα. Μείνετε μαζί μας μέχρι τις 9.30. Σε 3 λεπτά θα είμαστε πάλι μαζί στις 9 η ώρα με ειδήσεις.
Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Αρνητικό ρεκόρ για τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη. Στην Ελλάδα μεγαλύτερη ανάπτυξη φέτος, χαμηλότερη του χρόνου. Θα χάσουμε την ευημερία που είχαμε, προειδοποιεί ο πρόεδρος των Γερμανών εργοδότων. Άγνωστες συμβουλές του Πούτιν για τον αγωγό Nord Stream 1. Και παρασκηνιακές διαβουλεύσεις για να μην καταρρεύσει η κυβέρνηση Ντράγκη. Η ώρα και πάλι του Σέρτζιο Ματαρέλα. Είναι ειδήσεις της Deutsche Welle. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Ειρήνη Αναστασοπούλου. Ένας χρόνος κλείνει σήμερα από τις καταστροφικές πλημμύρες σε 2 ομόσπονδα κρατήδια που κόστησαν τη ζωή σε πάνω από 180 ανθρώπους και ανυπολόγιστες ακόμα και μέχρι σήμερα ζημίες. Παρόντες στις εκδηλώσεις μνήμης είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Frank Walter Steinmeier και το απόγευμα ο καγκελάριος Scholz. Να θυμίσουμε ότι το γέλιο κατά τη διάρκεια επίσκεψης του Steinmeier πέρυσι τέτοια εποχή κόστησε στον χριστιανοδημοκράτη Armin Laschet το αξίωμα του καγκελαρίου σε εκλογές του περασμένου Σεπτεμβρίου. Επιστροφή στο σήμερα και στις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία που γίνονται όλο και πιο δραματικές όσο περνάει ο καιρός. Το πρωί ο Κλάους Μιούλα, επικεφαλής της ρυθμιστικής αρχής δικτύων στη Γερμανία, προειδοποίησε τους καταναλωτές ότι θα τριπλασιαστεί το ποσό που καταβάλουν για φυσικό αέριο θέρμανσης. Και αυτή η εκτίμηση δεν συμπεριλαμβάνει ακόμα τις επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία, τόνισε. Από το 2023 οι πολίτες θα πληρώνουν μεγαλύτερα ποσά. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ποσό των 1.500 ευρώ που πληρώνει ένας μέσος Γερμανός καταναλωτής θα ξεπεράσει τις 4.500 ευρώ, ποσό πολύ ρεαλιστικό, όπως είπε ο Μίλα. Ο πρόεδρος των Γερμανών εργοδοτών, Ράιναν Ντούλγκερ, από την πλευρά του εξέφρασε τη μεγάλη του ανησυχία για τη γερμανική οικονομία. Βρισκόμαστε ενώπιον της μεγαλύτερης κρίσης που αντιμετώπισε ποτέ η χώρα. Θα πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και να πούμε ότι θα χάσουμε την ευημερία που είχαμε επί χρόνια, όπως είπε. Ιδιαίτερα μετά τη χθεσινή δήλωση της Gazprom ότι δεν μπορεί να εξασφαλίσει την επαναλειτουργία του αγωγού Nord Stream 1 επειδή δεν διαθέτει γραπτή διαβεβαίωση ότι θα λάβει την επισκευασμένη τουρμπία από τον Καναδά, οι αβεβαιότητες και για το εάν ανοίξει τελικά και πάλι ο αγωγός αυξάνονται. Η Μαρία Ζαχάροβα, εκπρόσωπος του Ρωσκού Υπουργείου Εξωτερικών, είπε νωρίτερα ότι το μέλλον του αγωγού εξαρτάται από τη ζήτηση και τις μονομερείς, όπως χαρακτήρισε, κυρώσεις της Ευρώπης. Στις Βρυξέλλες τώρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επικαλούμενη τις επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, προχώρησε σε αναθεώρηση προς το χειρότερο των προβλέψεών της για την οικονομία της Ευρωζώνης και τον πληθωρισμό, τόσο φέτος όσο και το 2023, ενώ δεν απέκλεισε οι επιπτώσεις να είναι ακόμα δυσμενέστερες. Ανάμεικτες οι προοπτικές για την Ελλάδα, όπως μεταδίδει ο Νίκος Μπέλος.
Σε ό,τι αφορά την ελληνική οικονομία, η δυναμική της κάνει την Κομισιόν πιο αισιόδοξη, δεδομένου ότι αναθεωρεί προς το καλύτερο τις προβλέψεις για φέτος και προς το χειρότερο για το 2023. Προς το χειρότερο αναθεωρείται και ο πληθωρισμός στην Ελλάδα, τόσο εφέτος όσο και του χρόνου. Σύμφωνα με τις θερινές προβλέψεις της Επιτροπής που έδωσε στη δημοσιότητα σήμερα ο Επίτροπος Πάολο Τζεντιλόνι, το ΑΕΠ θα αυξηθεί στην Ευρωζώνη φέτος κατά 2,6% και το 2023 κατά 1,4%. Το Μάιο η Επιτροπή προέβλεπε ανάπτυξη 2,7% φέτος και 2,3% του χρόνου. Αναφορικά με την Ελλάδα, η Κομισιόν ανεβάζει τον πήχη της ανάπτυξης για το 2022 στο 4% από 3,5% που προέβλεπε το Μάιο, ενώ τον κατεβάζει στο 2,4% του χρόνου από το 3,5%. 7,1 το Μάιο. Για τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη, η έκθεση προβλέπει ότι θα κυμανθεί το 2022 στο 7,6% και το 2023 στο 4%. Πρόκειται για σημαντική αναθεώρηση προς το χειρότερο της προηγούμενης πρόβλεψης του Μαΐου. Στην Ελλάδα, ο πληθωρισμός προβλέπεται να κυμανθεί στο τέλος του έτους στο 8,9% από 12% που βρίσκονταν τον Ιούνιο, ενώ το 2023 θα υποχωρήσει στο 3,5%. Από τις Βρυξέλλες, Νίκος Μπέλος για την Deutsche Welle.
Σε ό,τι αφορά την επισιτιστική κρίση και μετά τα χθεσινά θετικά μηνύματα από την διάσκεψη στη Κωνσταντινούπολη, ο πρόεδρος Ζελένσκι είπε ότι αυξάνονται οι πιθανότητες να ξεμπλοκάρει η διαδικασία μεταφοράς Ουκρανικών σιτηρών μέσω της Μαύρης Θάλασσας. Ο Χολουσία Κάρ, ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας, ανέφερε ότι σημειώθηκε συμφωνία σε τεχνικά ζητήματα, όπως η έλεγχη εισόδου και εξόδου από τα λιμάνια και η διασφάλιση της ναυσιπλοείας, ενώ θα δημιουργηθεί στην Κωνσταντινούπολη συντονιστικό κέντρο με εκπροσώπους από όλες τις πλευρές. Η συμφωνία θα υπογραφεί την επόμενη εβδομάδα. Τα άλλα, οι μάχες συνεχίζονται. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 2 άμαχοι έχασαν τη ζωή τους σε ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις στην πόλη Βινιζίλια της κεντρικής Ουκρανίας, ενώ μάχες γίνονται και στην μικρή πόλη Σόλενταρ, ανατολικά της χώρας. Το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών επιτέθηκε κατά των ΗΠΑ και της Βρετανίας, επειδή βοηθούν στην εκπαίδευση ένοπλων δυνάμεων της Ουκρανίας, χαρακτηρίζοντας τη στάση τους τμήμα του υβριδικού πολέμου που διεξάγουν οι χώρες του ΝΑΤΟ εναντίον της Ρωσίας. Ο πόλεμος στην Ουκρανία άφησε βαρύ αποτύπωμα και στην παραδοσιακή στρατιωτική παρέλαση στη Σανζελιζέ με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 234 χρόνων από τη Γαλλική Επανάσταση. Την παρέλαση άνοιξαν στρατιώτες από χώρες της Βαλτικής. Και μέσα σε αυτό το άκρος ρευστό κλίμα, η Ιταλία προσπαθεί να ισορροπήσει με πιθανό για άλλη μια φορά το ενδεχόμενο κατάρρευσης της κυβέρνησης Ντράγκη. Ο Θεόδωρος Ανδρεάδης Συγκελάκης.
Ο Τζουζέπε Κόντε, πρόεδρος των Πέντε Αστέρων, παραδέχθηκε ότι ο Ντράγκη κατέβαλε προσπάθεια για να ικανοποιήσει τα αιτήματα, αλλά την ίδια ώρα θεωρεί ότι η προσπάθεια αυτή δεν αρκεί. Η κατάσταση είναι σχετικά περίπλοκη, όπως συμβαίνει συχνά στην Ιταλική πολιτική. Είναι πολύ πιθανό ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Σέρτζιο Ματαρέλα, να ζητήσει από τον Μάριο Ντράγκη να εξακριβώσει αν χαίρει ακόμη της εμπιστοσύνης της Βουλής και της Γερουσίας με νέα ψήφο. Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος, η κυβέρνηση μπορεί να συνεχίσει την πορεία της, αν βέβαια και ο Ντράγκη δεχθεί να κυβερνήσει με μια πιο περιορισμένη κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Διαφορετικά, ή θα συσταθεί νέα προσωρινή κυβέρνηση, ή το πιο πιθανό είναι να προκηρυχθούν πρόορες βουλευτικές εκλογές για το φθινόπωρο. Η ημερομηνία που άρχισε να ακούγεται σε πολιτικούς κύκλους της Ρώμης είναι εκείνη της 10ης Οκτωβρίου. Με την σημερινή τους αυτή απόφαση, τα Πέντε Αστέρια ελπίζουν να περιορίσουν την πτώση τους στα γκάλοπ και να προβάλλουν και πάλι ένα αντισυστημικό προφίλ. Το ίδιο ισχύει σε ένα βαθμό και για τη Λέγκα του Σαλβίνη. Μάλλον όμως είναι πλέον πολύ αργά. Την ίδια ώρα, τέλος, άμεση προκήρυξη εκλογών ζητά και το ακροδεξιό κόμμα Αδέλφια της Ιταλίας, το οποίο συνεχίζει να είναι πρώτο στην πρόθεση ψήφου με ποσοστό 23,5%. Θόδωρος Ανδρεάδης Γελάκης, Ρώμη, για την Deutsche Welle.
Στα του κορονοϊού τώρα, αυξήθηκε και σήμερα στη Γερμανία το ποσοστό νοσηρότητας. Τα κρούσματα ξεπέρασαν τις 151.000 το τελευταίο 24ωρο. Στον Όβερο, η Επιτροπή Διαιτησίας του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος εξετάζει για πρώτη φορά αιτήματα για διαγραφή του Γκέρχαρντ Σρόντερ, πρώην Γερμανού Καγκελαρίου, από το κόμμα λόγω των στενών του σχέσεων με τον πρόεδρο Πούτιν. Και τέλος, λόγω των χαοτικών συνθηκών στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης, η Φράπορτ, η Λούφτχάνσα και η Ομοσπονδιακή Αστυνομία δίνουν συμβουλές προς τους επιβάτες για το πώς θα μπορούν να επιταχύνουν τις διαδικασίες επιβίβασης. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Η απόφαση του Τζο Μπάιντεν, κυρίες και κύριοι, να συμπεριλάβει μετά το Ισραήλ τη Σαουδική Αραβία στην περιοδία του στην Αιγύπτου Ανατολή δεν ήταν καθόλου εύκολη. Και για να την κάνει πιο εύπεπτη, αναγκάστηκε να καταφύγει σε δικαιολογία μέσω της Washington Post, γράφοντας σε άρθρο του ότι του είναι σαφές ότι πολλοί δεν συμφωνούν, αλλά θα προσπαθήσει να ενισχύσει μια στρατηγική εταιρική σχέση με το Ριάντ και παράλληλα να παραμείνει πιστός στις θεμελιώδεις αμερικανικές αξίες. Αλλά στην παγκόσμια μνήμη έχει αποτυπωθεί η καθαρή γλώσσα που χρησιμοποίησε για τον βασιλικό οίκο τον Οκτώβριο του 2018, τότε ως υποψήφιος πρόεδρος. Μετά τη δολοφονία του δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκη. Κατά τη διάρκεια της προεδρίας του, η κυβέρνηση έδωσε στη δημοσιότητα έκθεση των μυστικών υπηρεσιών, η οποία κατονόμαζε τον διάδοχο του θρόνου, Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, ως εκείνο που έδωσε τη διαταγή της δολοφονίας Κασόγκη. Σε αυτόν τον άνθρωπο, ο Αμερικανός πρόεδρος θα δώσει το χέρι στο Ριάντ. Αλλά η πολιτική κατάσταση διεθνώς έχει αλλάξει. Ο πόλεμος στην Ουκρανία με τις ζωφερές για την οικονομία επιπτώσεις θα συνεχιστεί για πολύ, όπως φαίνεται. Ο Μπάιντεν βρίσκεται ενώπιον μιας εκλογικής αναμέτρησης για την ανανέωση των μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων και του ενός τρίτου των γερουσιαστών και τέτοιες κατηγορίες καθοριάζουν, όπως υποστηρίζει ο Έκχαρτ Βέρτς, διευθυντής του Ινστιτούτου Σπουδών για την Αιγύπτου Ανατολή στο Αμβούργο. Φυσικά θα συνεχίσουν να υπάρχουν ευχολόγια στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θα παίξουν κάποια
κάποιο ρόλο στο διάλογο, αλλά με διαφορετικό τρόπο, με διαφορετική διατύπωση. Και όπως το έκανε ο Biden λέγοντας ότι ο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν είναι ένας παρίας και ότι θα πρέπει να πληρώσει το τίμημα. Τέτοιες δηλώσεις δεν αναμένονται στο άμεσο και μεσοπρόθεσμο διάστημα. Υπάρχει όμως και ένας άλλος λόγος αυτής της αμερικανικής μεταστροφής. Ο Biden επιδιώκει την προσέγγιση της Σαουδικής Αραβίας με το Ισραήλ και μπορεί να μην το έχει επιτύχει στο ίδιο βαθμό όπως με τα άλλα αραβικά κράτη που υπέγραψαν τις συμφωνίες του Αβραμ για μια εξομάλυνση των σχέσεών τους με τη χώρα, αλλά είναι απολύτως πιθανή μια συνεργασία στο παρασκήνιο. Μάλιστα, δημοσιογραφικές πληροφορίες κάνουν λόγο για έναν οδικό χάρτη που ετοιμάζει ο Λευκός Οίκος για ομαλοποίηση των σχέσεων. Η Wall Street Journal μάλιστα υποστηρίζει ότι ήδη υπάρχουν μυστικές συζητήσεις για συνεργασία Σαουδικής Αραβίας και Ισραήλ σε θέματα οικονομίας και ασφάλειας. Με αυτόν τον τρόπο, το Ριάτ θα μπορούσε να δώσει άδεια για χρήση του εναέριου χώρου τους σε Ισραηλινά εμπορικά αεροσκάφη. Δεν μπορεί να αποκλείσει κανείς και την έναρξη επίσημου διαλόγου κάποια στιγμή. Γίνονται εικασίες για δημιουργία κάτι σαν ένα ΝΑΤΟ στην Εγγύς Ανατολή. Και επειδή ο Biden βρίσκεται σε μια ιονή προεκλογική εκστρατεία, οι αυξανόμενες τιμές παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Είναι ένα δώρο στην αντιπολίτευση, υποστηρίζει ο Γερμανός εμπειρογνώμων. Γι' αυτό το λόγο, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει συμφέρον να αυξήσει η Σαουδική Αραβία τις ποσότητες εξόρισης του μαύρου χρυσού.
Ακούσατε την Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Οι τελευταίες ειδήσεις. Στο μικρόφωνο η Λίτσα Μαυρίδου.
Καλησπέρα σας, η ώρα είναι 10 και ακούτε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Ευγνωμοσύνη προς τη Γαλλία για την αλληλεγγύη και τη στήριξή της προς την Κυπριακή Δημοκρατία για την επίτευξη μιας δίκαιης, λειτουργικής και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού, εξέφρασε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης. Πρόταση νόμου για τη μη επιβολή ΦΠΑ μέχρι το τέλος του 2022 επί του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα πετρελαιοειδή ψήφισε η Βουλή. Εγκρίθηκε επίσης η αναστολή των εκποιήσεων ενυπόθηκων ακινήτων μέχρι τις 31 Οκτωβρίου του 2022, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του Υπουργού Οικονομικών. Ομόφωνα ψηφίστηκαν τα δύο εκκρεμούντα νομοσχέδια για τη μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης. Στη σύλληψη Ελληνοκυπρίου 43 ετών έχει προχωρήσει η αστυνομία μετά την προβολή βίντεο στο οποίο ο ύποπτος φαίνεται να χτυπά και να κλωτσά βία γυναίκα αφρικανικής καταγωγής στη Λάρνακα. Την παρέτησή του στον πρόεδρο της Ιταλίας υπέβαλε ο πρωθυπουργός της χώρας Μάριο Τράγκη μετά την αποτυχία εξασφάλισης ψήφου εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση κατά τη σημερινή ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο. Η παρέτηση Τράγκη δεν έγινε αποδεκτή. Ειδήσεις αναλυτικά. Αρχισυνταξία Φίλιππος Φιλίππου. Σύνταξη Ανδρέας Κωνσταντίνου και Ανδρέας Καλιστράτης. Ευγνωμοσύνη προς τη Γαλλία για την πλήρη αλληλεγγύη και σταθερή στήριξή της προς την Κυπριακή Δημοκρατία σε ό,τι αφορά την επίτευξη μιας δίκαιης, λειτουργικής και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού, εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Χαιρετίζοντας εκδήλωση με την ευκαιρία της Εθνικής Ημέρας της Γαλλίας, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης σημείωσε πως η γαλλική στήριξη είναι πάντοτε σημαντική, ενώ επανέλαβε την αποφασιστικότητά του για επανέναρξη των συνομιλιών για λύση διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου. Αναφερόμενος στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δήλωσε πως βρίσκονται ακόμα στο τραπέζι και επισήμανε πως μπορούν να συμβάλλουν στην επανέναρξη του διαλόγου για επανένωση της Κύπρου. Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης χαρακτήρισε εξαίρετες τις σχέσεις μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας και Γαλλίας. Οι δύο χώρες, επεσήμανε, είναι στρατηγικοί εταίροι, κάνοντας αναφορά σε διάφορους τομείς όπως η άμυνα και τα ενεργειακά. Το Κυπριακό, η κατάσταση στην Ευρώπη μετά από τον πόλεμο στην Ουκρανία και οι διμερείς σχέσεις ήταν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε στο Λονδίνο ο Υπουργός Εξωτερικών Ιωάννης Κασουλίδης με τον νεοδιοριστέντα Υπουργό Ευρώπης Γκρέιαμ Στιούαρτ. Όπως δήλωσε μετά τη συνάντηση ο κύριος Κασουλίδης, έγινε αναφορά στο επικείμενο ψήφισμα στο Συμβούλιο Ασφαλείας για το Κυπριακό, το πρώτο σχέδιο το οποίο θα ετοιμάσει η Βρετανία. Επεσήμανε επίσης ότι διαπιστώθηκε όπως οι διμερείς σχέσεις αυτή την... εποχή βρίσκονται σε πολύ καλό επίπεδο. Την απαράδεκτη θέση πως οι τίτλοι ιδιοκτησίες της περίκλειστης πόλης της Αμοχώστου ανήκουν στο ΕΦΚΑΦ, επανέφερε ο τουρκοκύπριος ηγέτης Ερσίν Τατάρ. Σε συνέντευξη στην εφημερίδα Cumhuriyet, ο Τατάρ ισχυρίστηκε πως αυτό που πρέπει να γίνει για να πάρουν οι Ελληνοκύπριοι τις περιουσίες τους είναι να υπογράψουν συμβόλαιο ενοικίασης με το ΕΦΚΑΦ. Ο κατοχικός ηγέτης χαρακτήρισε πολύ σημαντικό βήμα το άνοιγμα των Βαρουσίων, δηλώνοντας πως οποιοδήποτε μπορεί να πάει εκεί αναλαμβάνοντας το κόστος των χτιρίων. Πρόταση νόμου για τη μη επιβολή ΦΠΑ μέχρι το τέλος του 2022 επί του ειδικού φόρου κατανάλωσης με τον οποίο βαρύνονται τα πετρελοειδή ψήφισε κατά πλειοψηφία η Ολομέλεια της Βουλής. Η πρόταση, η οποία τροποποιεί τον περιφόρου προστιθέμενης αξίας νόμου, κατατέθηκε από τον Στέφανο Στεφάνου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ. Υπέρ ψήφισαν 31 βουλευτές και κατά 15. Ψηφίστηκε επίσης η επιβολή μηδενικού συντελεστή ΦΠΑ μέχρι το τέλος του 2022 στην αναπροσαρμογή της τιμής των καυσίμων που είναι ενσωματωμένη στους τελικούς λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος. Η πρόταση νόμου κατατέθηκε από τους Νικόλα Παπαδόπουλο, Χριστιάνα Ερωτοκρήτου και Χρήση Παντελίδη εκ μέρους του ΔΥΚΟ και σε αυτήν προστέθηκε η εισηγητής ΔΥΠΑ. Υπέρ ψήφισαν 32 βουλευτές και κατά 15. Η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε επίσης κατά πλειοψηφία την αναστολή των εκποιήσεων ενυπόθηκων ακινήτων μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2022 υπέρ της πρότασης νόμου που κατέθεσαν βουλευτές του ΑΚΕΛ, του ΕΛΑΜ, της ΕΔΕΚ, της ΔΥΠΑ και των οικολόγων ψήφισαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης ενώ κατά ψήφισαν οι βουλευτές του ΔΥΣΥ. Η αναστολή αφορά κύρια κατοικία η εκτιμόμενη αξία της οποίας δεν υπερβαίνει τις 350.000 ευρώ και χώρο στέγασης επιχείρησης με κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τις 750.000 ευρώ. Αφορά επίσης αγροτεμάχιο η εκτιμόμενη αξία του οποίου δεν υπερβαίνει τις 100.000. Η ψήφιση της πρότασης νόμου για την αναστολή των εκποιήσεων προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Υπουργού Οικονομικών. Σε γραπτή δήλωση ο Κωνσταντίνος Πετρίδης υπογραμμίζει ότι σε μια ιδιαίτερα δύσκολη οικονομική περίοδο οι φωνές λαϊκισμού απειλούν εκ νέου την αξιοπιστία και την οικονομία της χώρας. Σημειώνει πως η αναστολή των εκποιήσεων διακινδυνεύει επίσης την εισαγωγή του πολυαναμενόμενου σχεδίου ενοικίου έναντι δόσης αξίας 400 εκατομμυρίων ευρώ. Περαιτέρω, ο Κωνσταντίνος Πετρίδης τονίζει ότι οποιαδήποτε επιμήκυνση της διαδικασίας εκποιήσεων, είτε με νομοθετική ρύθμιση, είτε σε εθελούσια βάση, προστατεύει ως επιτοπλίστων τους στρατηγικούς κακοπληρωτές εις βάρος των καταθετών και των συνεπών δανειοληπτών. Ομόφωνα ψήφισε η Ολομέλεια της Βουλής τα δύο εκκρεμούντα νομοσχέδια για τη μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης, ανάβοντας παράλληλα το πράσινο φως για τη λειτουργία εφετείου ανωτάτου δικαστηρίου και ανωτάτου συνταγματικού δικαστηρίου. Ικανοποίηση για την εξέλιξη εξέφρασαν ο Γενικός Εισαγγελέας και η Υπουργός Δικαιοσύνης. Ο Γιώργος Σαββίδης κάλεσε τους εμπλεκόμενους φορείς να εργαστούν στόχοπροσιλωμένα ώστε τα ωφέλη από τον εξυγχρονισμό της δομής και της λειτουργίας των δικαστηρίων να γίνουν αισθητά στους πολίτες το συντομότερο δυνατόν. Η Στέφη Δράκο αναφέρει πως με τα τρία νέα δικαστήρια θα γίνει πιο γρήγορη και αποτελεσματική η απονομή δικαιοσύνης. Στη σύλληψη Ελληνοκυπρίου 43 ετών έχει προχωρήσει η αστυνομία μετά την προβολή βίντεο στο διαδίκτυο, στο οποίο ο ύποπτος φαίνεται να χτυπά και να κλωτσά βία γυναίκα αφρικανικής καταγωγής στη Λάρνακα. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, η γυναίκα κρατούσε στην αγκαλιά της το μικρό της παιδί και ήταν πεσμένη στο έδαφος. Στο αποτρόπαιο βίντεο, ο δράστης φαίνεται επίσης να επιτίθεται και σε άνδρα αφρικανικής καταγωγής. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης του αποτρόπαιου επεισοδίου είχε πωλήσει στη γυναίκα αυτοκίνητο, το οποίο την ίδια ημέρα παρουσίασε μηχανικές βλάβες. Ύστερα από συμβουλή μηχανικού, η γυναίκα μετέβη στον πολιτή ζητώντας του να πάρει πίσω το αυτοκίνητο και να της επιστρέψει τα χρήματα, προκαλώντας τη βίαιη αντίδρασή του. Το δρόμο της δικαιοσύνης παίρνει η υπόθεση του βίντεο του Al Jazeera για τις πολιτογραφίσεις αλλοδαπών επενδυτών και επιχειρηματιών, ύστερα από απόφαση του Γενικού Εισαγγελέα. Σύμφωνα με ανακοίνωση της νομικής υπηρεσίας ενώπιον της δικαιοσύνης, θα προσεχθούν τα 4 φυσικά πρόσωπα τα οποία εμφανίζονται στο βίντεο. Η καταχώρηση της ποινικής υπόθεσης έγινε στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας με σκοπό την παραπομπή της στο Κακουργιοδικείο. Οι 4 ύποπτοι αντιμετωπίζουν 5 κατηγορίες που αφορούν αδικήματα συνωμοσίας για καταδολίευση της δημοκρατίας και επηρεασμό δημόσιου λειτουργού κατά παράβαση του νόμου που κυρώνει τη σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ποινικοποίηση της διαφθοράς. Την παρέτησή του στον πρόεδρο της Ιταλίας Σέρτζιο Ματαρέλα υπέβαλε ο πρωθυπουργός της Ιταλίας Μάριο Τράγκη μετά την αποτυχία εξασφάλισης ψήφου εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση κατά τη σημερινή ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο. Ωστόσο, η παρέτηση Τράγκη δεν έγινε αποδεκτή από τον Ιταλό πρόεδρο. Ο Σέρτζιο Ματαρέλα ζήτησε από τον Μάριο Τράγκη να παρουσιαστεί ενώπιον του Κοινοβουλίου για να εξακριβωθεί εάν διαθέτει την εμπιστοσύνη του Κοινοβουλίου. Την ερχόμενη Τετάρτη ο Ιταλός Πρωθυπουργός θα απευθυνθεί στη Βουλή και στη Γερουσία και θα ζητήσει νέα ψήφο εμπιστοσύνης. Για δύσκολο και σκληρό φθινόπωρο, τόσο στο μέτωπο του πολέμου στην Ουκρανία, όσο και σε αυτό της ευρωπαϊκής οικονομίας, έκανε λόγο ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν. Σε τηλεοπτική συνέντευξη με την ευκαιρία της Εθνικής Εορτής της Γαλλίας, ο πρώτος πολίτης της χώρας ανέφερε πως το Παρίσι θέλει να σταματήσει η ρωσο-ουκρανική σύραξη χωρίς να γίνει παγκόσμιος πόλεμος. Αναφερόμενος στη Ρωσία, είπε πως ο Πούτιν χρησιμοποιεί την παροχή του φυσικού αερίου ως πολεμικό όπλο και εκτίμησε ότι κατά πάσα πιθανότητα θα διακόψει πλήρως την τροφοδοσία προς την Ευρώπη. Ο Μακρόν τάχθηκε επίσης υπέρ της αναμόρφωσης της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας, η τιμή της οποίας, όπως είπε, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις τιμές του φυσικού αερίου. Τέλος του δελτίου ειδήσεων από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου.
Η ώρα είναι 9:22 πρώτα λεπτά. Είμαι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος και θα είμαι μαζί σας για άλλα 5 λεπτά ακόμα. Παρούσα θερμοκρασία στην ευρύτερη περιοχή του Μόντρεαλ είναι 19 βαθμοί Κελσίου. Ο άνεμος είναι ασθενής, σε ένταση μόνο 3 αποφόρ από δυτική, βορειοδυτική κατεύθυνση. Η τρέχουσα ποιότητα του αέρα αυτή τη στιγμή είναι εξαιρετική. Η ποιότητα του αέρα είναι ιδανική για τους περισσότερους ανθρώπους. Απόψε το βράδυ η θερμοκρασία θα πέσει στους 16 βαθμούς Κελσίου με έθριο καιρό. Όπως και τώρα, ο καιρός και τώρα είναι σχεδόν έθριος, θα παραμείνει έθριος, αλλά θα πέσει ελαφρώς στους 16 βαθμούς Κελσίου. Και αυτή θα είναι η τελευταία νύχτα όπου θα έχουμε θερμοκρασίες κάτω των 20 βαθμών Κελσίου, δηλαδή από τώρα, δηλαδή από την αρχή του έτους, από το 2022, από το Γενάρη, δεν είχαμε γνωρίσει θερμοκρασίες πάνω των 20 βαθμών Κελσίου, ιδιαίτερα από την αρχή του καλοκαιριού. Οι θερμοκρασίες από την αρχή του καλοκαιριού ήταν στους 15 βαθμούς Κελσίου, εκεί κυμαινόταν οι θερμοκρασίες. Όπως και απόψε το βράδυ, 16 βαθμοί Κελσίου Και αυτό οφείλεται σε ένα, ας το πούμε, ψυχρό σύστημα, το οποίο έχει παρκάρει πάνω από τα κεφάλια μας, το οποίο έρχεται από το Βόρειο Πόλο και μαζεύει κρύο, όπως είχα αναλύσει και το περασμένο, το περασμένο χειμώνα. Αυτό το κρύο έρχεται από τον κόλπο του Bay James και έχει ουσιαστικά και κυριολεκτικά σταθμεύσει πάνω από το Quebec. Έχει παρκάρει. Αυτό όμως θα αλλάξει από αύριο. Αύριο την ημέρα αναμένονται θερμοκρασίες να φτάσουν και τους 27 βαθμούς Κελσίου. Αυτό θα αλλάξει διότι ο αντικυκλώνας που βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα εισχωρήσει και στο Κεμπέκ. Θα αποχωρήσει αυτό το κρύο σύστημα που μας κάνει τις νύχτες κρύες και θα έχουμε και ζεστές νύχτες από τώρα και έπειτα, διότι αποχωρεί το κρύο σύστημα και εισχωρεί το που αντικυκλώνας που έρχεται από την Αμερική. Και προσοχή, προσοχή, δώστε βάση εδώ πέρα. Από το Σάββατο, Σάββατο και Κυριακή Δευτέρα, Σάββατο, Κυριακή Δευτέρα θα έχουμε καύσωνα. Θα έχουμε πάρα πολύ ζέστη και ζεστές νύχτες. Αυτό με τις κρύες νύχτες τελείωσε. Αποχωρεί το κρύο σύστημα και έρχεται το ζεστό. Και αυτό είναι σημαντικό για τις ευάλωτες ομάδες. Αν υποφέρετε από άσμα, από προβλήματα καρδιάς, προβλέψτε να έχετε το κλιματιστικό. Ιδιαίτερα από αύριο. Αύριο θα έχει ζεστό καιρό, αλλά από μεθαύριο και έπειτα, από το Σάββατο και έπειτα, θα έχουμε καύσωνα. Προσοχή στις ευάλωτες ομάδες να βρίσκεστε σε κλιματιζόμενο μέρος. Το Σάββατο θα είναι ο καιρός ακραίος. Καύσωνας. Ζέστη. Πάρα πολύ ζέστη. Και οι νύχτες θα είναι ζεστές. Η τελευταία ψύχρα το βράδυ θα είναι απόψε. Απόψε το, από αύριο το βράδυ και μεθαύριο θα έχουμε ζεστές και αφόρητες νύχτες. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ πρέπει να σας αποχαιρετήσω και να σας ευχαριστήσω που επιλέξατε και απόψε το βράδυ την συχνότητα το 102,3 στα FM για την ενημέρωσή σας και την ψυχαγωγία και την διασκέδασή σας. Εμείς δίνουμε ραντεβού την ερχόμενη Τρίτη, εφόσον περάσουμε όλο τον καύσωνα. Την Τρίτη θα επανέλθουν ζεστές θερμοκρασίες, όχι καύσωνα, διότι θα βρέχει. Και μέχρι τότε να είστε καλά και προσοχή στον καύσωνα από αύριο και έπειτα. Από μένα, τον Δημήτρη Παπαδόπουλο, γεια σας.
Ακούσατε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Ici conclut l'émission en langue hellénique de Radio Centreville.
5 FM 102.3.